Akka koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee jalatti bumbilam naannoo Booleetti argamu tokko miidhageessiste kan ammoo uumam miidhee jedhe Muftaa Jamaalin nu erge.
Dubbiimaan koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee komaandar Faatikaa Faantaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti guyyaa har'aa sadaasa 23 bara 2013 ganama sa'aatii 1:00 walakkaa kutaa magaalaa Boolee naannoo addabaabayii Gorgoriyoos jedhameetiin beekamutti boombiin kuusaa balfaa keessatti argame. Hawaasaan eeramee poolisiin yeroo fashalsuudhaaf achi dhaqqabutti dursee dhoohuudhaan balaa qaqqabsiiseetiin jira jedhu. Waan teessaaliidhaan maramee taa'e arguudhaan hawaasni poolisiif dheeruu kennee ogeessonni poolisii ergamanii fashalsiisuuf osoo yaalaa jiranii dhoohee nama dhuunfaa garaajii naannoo san jiru hojjetu irratti miidhaa salphaa geessisee jira. Innis yaaliin taasifamee fi gara manaatti galee jira. Kanaan ala miidhaan dhaqqabe hin jiru jedhan. Boombiin lammaffaalleen asuma bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa Jahaffaa naannoo Gurdishoolaa jedhameetiin beekamu hospitaala Iyyaareed biratti argameetiin hawaasni poolisiidhaaf eeruu kennuudhaan boombichi osoo balaa hin dhaqqabsiisin fashaluu isaallee komaandar Faatikaan dubbataniitiin jiru. Eeruu hawaasarraa kennamuu fi sakatta'iinsa irra deddeebiidhaan koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee taasisaatiin jiruun meeshaaleen waraanaa garaagaraa kan argamaatiin jiran ta'uu kan dubbatan komaandar Faatikaan hawaasnis of eeggannoo akka taasisu dhaaman. Dhuka'aaleen konkolaataa irrattii fi meeshaalee waraanaa dirree lolaa malee magaalotaaf tajaajila irra hin oolle hedduun qabamaatiin jiru. Kanaan duras dhuka'aan bakka daa'imman itti taphatan ijoollee 5 irratti miidhaa salphaa geessisee jira. Kanaafuu uummanni eeruu kennuu isaatiin cinatti akka rakkoon hin qaqqabne wantoota akkasii harkatti qabachuu dhaabuu fi of eeggannoo taasisuu qaba jedhan. Keessaawuu hawaasni wantoota adda ta'an naannoo kuusaa balfaatii fi akkasumatti ammoo maramanii bakka garaagaraatti gataman waan isa shakkisiisu gaafa arge poolisiidhaaf hatattamaan akka eeruu kennu kan gaafatan komaandar Faatikaa Faantaa hawaasnis of eeggannoo gamataa akka taasisus hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.